missiooni kandja.
Tere tulemast jälle saatesse kuulama missioonikandja saadet. Täna meie teemaks on 10 praktilist sammu. Me ei käsitle mitte neid 10, aga küll 2 neist ja need saavad olema põnevad. Täna on stuudios Argo Bojnevic, Peeter Tamm, Indrek Luide ja puldi taga istub Lauri Luide. Me jagame 2 sammu siis miinimumfaktori määramisest ja kvalitatiivse eesmärgi seadmisest. Oleme seda kõiki jagamas sellises teatavas sügavas alandlikuses ja tahaksime, et Jumala vägi oleks nendes mõtetes ja toimetaks nõnda, et kogudused saaksid tõesti õnnistatud ja need, kes meid kuulavad, õpime läbi Jumala sõna, aga ka paljude teiste kristlaste juhtide ja koguduste kogemuste nii kodu kui naaberriikides ja meie igatsus on, et meie kogudused vastates küsimusele, kuidas luua tingimused vabaneks see potentsiaal, mille Jumal on oma kogusse pannud, saaks teilt rakendatud täidetud. Ja võib-olla Argo, sa loeksid ka Jumala sõna ja siis meie jätkame saadega.
Ja loeme seda, mida kirjutab apostel Paulus, kes on algkristliku koguduse, võib öelda spetsialist, koguduse rajaja ja arendaja. Ja tema esimeses kirjas korintlastele 3. Peatükist me loeme tema tegevuse kohta, ütleme 9. Salmist. Sest Jumala kaastöölised oleme meie, Jumala põllumaa, Jumala hoone olete teie. Oleme rääkinud missioonikandja saadetes sellest, et koguduse töö on kui orgaaniline töö. Aga samas siin on ka oma plaan vaja teha. Järgmises salmis 1. Korintuse 3.10 Paulus kirjutab mulle antud Jumala armu järgi, olen ma kui tark hoone ehitaja, rajanud aluse, aga teine ehitab sellele. Igaüks vaadaku siis, kuidas ta ehitab. Ja siin on pilt koguduse tööst, koguduse edendamisest, arendamisest ja kasutab Paulus siin hoone nagu illustratsiooni või pilti ning see hoone ehitaja on tegelikult algkeeles ka arhitekt. Nii et Paulus ütleb, et tema ja ta kaastöölised on teinud ka teatava plaani, kuidas seda kogudust edendada ja tegelikult ka tema kirjad mõneski mõttes sellest räägivad, et kuidas kogudust edasi arendada. Ja ka täna on meil siin üks plaan silme ees ja tahame jagada neid mõtteid, et kuidas võiks olla hea seda tööd teha.
Oleme siis missioonikandja saates ja räägime 10 praktilisest sammust. Muusika järel hakkame siis rääkima miinimumfaktorist ja kuidas seda määrata. Kuulame muusika.
Thank you.
Missiooni kandja.
Oleme siis taas saates missiooni kandja ja räägime siis miinimumfaktorist. Mis see siis on? Me räägime seda, et me peame määrama selle, kuidas siis sellega toimetatud saaks.
Ja oleme ju pühendanud terve rea saateid koguduse kvaliteedi omadustele. Alustades siis sellest, et 90. aastate keskel tegi koguduse loomuliku kasvu instituut rahvusvahelise uurimistöö, mis haaras tuhandet kogudust, kas oli nüüd 32 riigis, kui ma mäletan.
See on päris algusmõttel.
Ja kõigil mandritel. Ja nüüd sellise rahvusvahelise uurimistöö tulemusena leiti need kvaliteedi omadused, millest koguduse areng ja sealt lähtuvalt ka kasv kõige rohkem sõltub. Ja sõlale jäid 8 kvaliteedi omadust ning võib-olla võime need ka korra üles lugeda. Need 8 kvaliteedi omadust, volitav juhtkond, andidele orienteeritud teenimine, innukas vaimsus, funktsionaalsed struktuurid, inspireeriv jumalateenistus, mitmekülksed väikegrupid, vajadustele suunatud evangelism, armastavad suhted. Et need on need 8 kvaliteedi omadust, millest sõltub nagu koguduse tervis ja tugevus ja arengu jõud. Ja kui nüüd, kui ütleme see koguduse analüüsi valem nii-öelda, on olemas, on võimalik igat kogudust igas maailma punktis ka uurida ning saada teada, kui tugev on mingi kvaliteedi omadus, millised on tugevamad, millised on nõrgemad ja see kvaliteedi omadus, mis antud kogudusel jääb kõige nõrgemaks selle analüüsi puhul, seda siis nimetataksegi miinimumfaktoriks.
Ja ütleme sellist illustreeriv pilt on nagu see tünn, kus on hästi palju loodus. Sa oled, Peeter, seda tünni näinud iseenesest?
Jaa, ma olen seda tünni näinud. See avaldas mulle sügavad muljed, kui mulle seda näidati Tamperes, Soomes, Põhja-Euroopa Baptisti Liidu liitude missiooni konverentsil. Ja seal siis oli Hans-Henrik Lund, Kopenhageni City Churchi või linnakoguduse pastor, kes seda asja tutvustas ja näitas siis tünni laudasid, mis on erineva pikkusega. Ja siis juhtub selline asi, et need teised lauad võivad olla väga pikad, aga me saame vett valada tünni ainult nii palju, kui pikk on kõige lühem laud. Ja sealt alates hakkab vesi tünnist välja voolama. Me võime tohutult seda survet kasvatada kõike muud, aga see miinimumfaktor ongi see kõige lühem tünni laud, mis sisuliselt ka inimesed nagu edasi juhib.
See tünn on, ma saan aru, et 8 lauaga põhimõtteliselt.
Jah, 8 laualine tünn. Reaalselt küll sellist vist on väga raske teha, aga see kujund oli küll lööv, just see kujundi võlu oli selles, et oli väga konkreetne ja selge.
Ja mida ikka räägitas, et ka keti kõige nõrgem lüli viitab ka kogu keti tugevusel, ma saan aru, ja siin ongi.
No, sama mõte, sama printsiip.
Jah, kett on nii tugev, kui tugev on kõige nõrgem lüli. Just. Ja antud sellel tünni illustratsioonil, jah, need 8 tünni lauda nagu esindavad kvaliteedi omadusi ja veetase nagu on näiteks või illustratsiooniks rahva ütleme, hulgast, kes koguduses on ja koguduses püsib. Et Jumal võib õnnistada uute inimestega nii nagu vett valad sinna sellesse tünni juurde, aga püsima jääb ainult nii palju, kui lühike on see kõige lühem tünnilaud. Ehk
siis see oli väga, väga hea, et sa selle märkuse
tegid. Kõige nõrgem kvaliteedi omadus.
Et see vesi ei ole mitte lihtsalt vesi või mingi O2 lihtsalt, et õhku täis, et niivise või mingit muud vedeliku või mesikas või vaid, et ta on ikkagi inimesete hulk seal sees ja neid, seda hulka kasvab sõltuvalt sellest, kuidas need tünnilauad ja pikkused kasvavad. See on üsna tähtis. Aga kuidas seda minimum faktorit nüüd määrata, kas on, sa rääksid uurimusest, kas kuidagi lihtsamine ei saa, et ütleme, pastorin lähen siin Jumala palge ette ja arvan midagi pärast seda, kui ma olen Jumala juures käinud.
Jah, tegelikult seda on juba katsetatud ja proovitud mitmel pool, kus no, umbes nii, et on küsitud ka, kas siis pastor on ise püüdnud kirja panna või ka koguduse liikmetel palunud kirja panna, et hinnake nüüd 10-palli süsteemis neid 8 kvaliteedi omadust ja saadakse tulemused. Aga need tulemused on nüüd just see, mis on nii-öelda no, intuitiivselt saadud no, arvates, mis võiks olla, mis tundub olevat. Ja teine kord on olnud nii, et on tehtud siis see ametlik koguduse loomuliku kasvu instituudist tellitud uuring ja tulemus on olnud sootuks teissugune. Ja ma olen kuulnud, et on kogudusi, kus ei olda alguses nagu üldse nõuski, et umbes, et kulge, et midagi on sassi läinud, see ei ole meie koguduse tulemus, mis meile anti. Ja sul Indek vist on ka infot selle kohta, kuidas Soomes, kus koguduse loomulik kasv nüüd käima on väga kiirelt minemas, et kuidas seal asi läheb.
Seal, jah, mina lugesin Soome vabakiriku nädalalehest, et seal oli toimetatud midagi ja oli õieti konverents, oli 60 osavõtjat ja seal oli nüüd kõikidest põhilistest evangeelsedest konfessioonidest, luterlased, nelipüülased, baptistid, vabakirik ja siis veel vist need city kirikud olid osavõtjad ja
nii nimetatud mitte konfessionaalsed kogudusemist.
Ja siis seal tuli välja, et on kõige suurem probleem kogudustes just kodugrupid ja siis see loominguline võiks öelda inspireeriv Jumala teenistus. Ja see tuli nagu üllatuseks ja paljud pastorid olid just hädas, et öi see nii küll tohiks olla ja ometegi need konsultandid ütlesid, et ega seda meie teile ei öelnud, seda ütles teie oma rahvas. Aga mida mina veel selle juures avastasin, et küsimus on ka vastuses õieti niiviselt, et mida küsida, sest midagi Argo sa ütlesid, et küsitakse, mida te arvate nendest 8 kvalifikatsiooni omadusest 10-palli süsteemis. Aga uurimus küsib hoopis teistmoodi ju.
Ja mul on käes siin üks küsitlusleht, me oleme teinud ka Kaljukoguduses uurimust ja need lehed on mul käes ja siin on kokku 91 küsimust ühes küsitluses, mis antakse 30 koguduse liikmele ja siin juures on tegelikult ka 3 nõuet, millele küsitlusele vastaja peaks nagu vastama, et kõigepealt inimene peaks kuuluma nagu, nii-öelda koguduse tuumikusse, ehk siis teisi sõnu, ta peab teadma, mis koguduses toimub, mis on teoksil, millised on meie plaanid ja mis üldse toimub.
Ja siis tuumikusse või aktiivne liige?
Jah, siis teine tingimus oleks, et sellel inimesel peaks olema üks regulaarne ülesanne. Mida ta täidab. Võibolla see on kõige väiksem ülesanne, mis üldse olla saab. Aga peasi, et tal on midagi, mingi regulaarne tegevus.
Ja kuidas võtta? Viimse koguduses on niivisi tehtud, et on palju õrgustik. iga kahe nädala pärast muutub ja iga üks palvetab kaks nädalat konkreetselt inimest, kolme inimesest. Kas see on ka ülesanne? See on antud ülesanne, see ei ole võetud.
Võib küll öelda, jah.
Et me oleme nagu sidunudki sisuliselt kogu koguduse teatava ülesandega.
Ja
lihtne teha uuringud.
Ja kolmas tingimus või kolmas nõue on, et koguduse liige kuuluks mõnda väike gruppi. Siin on nüüd kaks kommentaari siia juurde, et ühest küljest arusaamine väike gruppist on antud uurimuses üsna lai. Et see uurimus või see väike grupp võib olla kodugrupp, piibliõppegrupp, palvegrupp, osadusgrupp, see võib olla kas või ütleme käsitööring või
laulu.
Või laulu, ansambel või koor või ja eks siis küsimustiku kaudu tuleb esile, et kas see grupp nüüd täidab seda funktsiooni, mis on oluline.
Selline mõtteviisi grupp võiks ka olla või?
No võib olla.
Või no meestöö, naistöö grupp, peregrupp, need on nagu sellised.
Kõik sellised, jah. Ja muidugi kindlasti tekib mõnelgi koguduse juhil küsimus, aga kui minu koguduses ei olegi väike gruppe näiteks või kui väga, väga vähe inimesi on üldse mingi väike gruppiga seondatavad, et kas ma ei saagi siis koguduse analüüsi teha? Et saab küll, aga tõenäoliselt siis tuleb ka see väike grupp miinimumfaktoriks. Seda võib siis arvata, kui need küsimused nagu tühjaks jäävad.
Aga kui kogutus ongi väike grupp parasegu?
Sel juhul võib need väike gruppi küsimused ikkagi ära vastata ja siis nende vastuste järgi tuleb esile, kas kogutus toimib ka väike grupina või mitte. Näiteks mõned küsimused. Ma tean, et teised koguduse liikmed palvetavad regulaarselt minu eest. Ja sellist väidet on vaja hinnata nüüd viie palli skaalal, et kas täiesti ma tean raudselt, et teised koguduse liikmed palvetavad minu eest või üsnagi või enam vähem või mitte eriti või üldse mitte. Ja mida siit veel...
Selline küsimus on hea, minu meelest on just see osatuslikus mõttes, mis ka siin raamatus on välja toodud, et kui sageli oled sa kutsunud viimase kahe kui jooksul mõne teise koguduse inimese täsi, kes kohvi jooma või koos einestama. Meil on ju kodukindluseks ja me ei tahagi palju vastu võtta, aga just ja mõtleme, et teised peaksid kutsuma. Minu meelest see küsimus viitab juba isenesest strateegiale, kuidas me saaksime perekondlik osadust.
Jah.
Missiooni kandja.
Näiteks veel kaks küsimust, mis puudutavad väike gruppe või õigemini, nad kõik on väited siin. Ma olen oma koguduses niisuguse gruppi liige, kus saab oma isiklikest probleemidest rääkida. Et kui on tegemist nüüd väikese kogudusega, mis isenesest oma suuruselt ongi nagu väike grupp, siis kas selles koguduses, selles väike gruppi koguduses saab rääkida oma probleemidest või mitte. Ja ma mäletan, et ühel pastorite täiendõppe koolitusel, kus ma rääkisin väike gruppi tööst ja erinevatest võimalustest, siis ühe väikese maakoguduse pastor ka küsis sellise küsimuse, et aga kui minu kogudus ongi nii suur nagu üks väike grupp, et no mis ma siis teen, et kuidas ma väike gruppi tööd üldse edendan, arendan. Ja siis ma ei olnud nagu sellele enne mõelnud, aga kuidagi Jumal andis sel hetkel ka sellise hea lahenduse, et ma soovitasin teha võib-olla kord kuus pühapäeva hommikul või millal see Jumala teenistus on, mitte tavapärane Jumala teenistus, kus tuleme kokku ja lihtsalt laulame, siis pastor jutlustab ja kõik istuvad nii öelda nagu rongis näoga pastori poole ja kuulevad, mida pastor räägib, vaid ükskord kuus näiteks istutakse ringis ja ei ole jutlust, vaid on hoopis selline arutelu ja pastoril või hoopis äkki kellelgi teisel on mõned diskussiooni küsimused ja siis toimub selline nii-öelda jagamine, osadus. Kui selline võimalus on olemas koguduses, siis ma arvan, et see usaldus kasvab, üksteise tundmine saab oma probleemidest jagada ja konkreetselt palvetada üksteise asjade eest.
Ja on ka see võimalus muidugi, et peale Jumal teenistust jääd see kokku või just selle ringi variant, et Jumal teenistus on nagu ära meie ju konservatiivid eestlased, oleme ju sellised, et me peame saama oma formaadi kätte pühapäeval, siis on ikka pühapäev toimetatud, aga peale seda formaati me võime ju pakkuda kogudusele veel võimaluse, jääme jagame nüüd oma muredest või siis ka rõõmudest ja edukusest ja vaesusest ja mida iganes.
Jah.
Haigust hädadest ja palvetame üksti seest ka ringis, et see on ka teine variant.
Ja no üks selline väike võimalus ehk ka natukenegi osadusele võimalust anda on ju peale jumalateenistust näiteks nii-öelda kirikukohvi korraldamine, ja. Kas siis seal samas kirikusaalis või mõnes kõrvalruumis, kus inimesed saavad koos istuda, võib-olla väikeste laudade taga, rääkida oma vahel, juua teed kohvi ja ei pea olema kogu aeg ainult kuulaja osas, et mis seal eest nüüd nagu räägitakse.
Aga see on nüüd selline mitteformaalne grupp, ja. Tähendab, et ta kord on nii ja kord naa, et seal ei teki võib-olla sellist osaduslikku tunnet, kui võiks ütleme, ma tean, et ma kuulun ühte gruppi.
Selles mõttes muidugi see gruppi määratuse puhul ilmselt ongi tähtis, et oleks sellist mitteformaalset aega. Ma saan aru, et selle käsitluse järgi sisuliselt kas laulugrupp või meeste palvegrupp või mingi muu üksus ja ansambel tegelikult vastab väikegruppi nõuetele, kui lisaks nende põhi ülesandele nad veedavad veel aega, tähendab no, kus siis järelikult saab jaatavad vastata küsimustele, mis küsivad, et ma saan oma väikegruppis rääkida asjadest, minul olulistest asjadest ja minu pärast, ma tean, et minu pärast paletatakse, kuna ma tean, et väikegruppis noh, see toimub. Et see on muidugi sellise noh, huvitav käsitus, mis pisut avardab seda arusaamist, et tegelikult ka no ütleme suuremad kogudused, kes võib-olla ei ole veel või ei ole nagu teadliku tähelepanu väikegruppi tööle suunanud, siis teatud töölõigud võivad toimida. Noh, kas või alfast välja kasvab selline osadus. Ta võib toimida, kuigi ei osata võib-olla teadlikult seda nagu väärtustada.
Ja paljus kohtus toimubki võib-olla isegi intuitiivselt, mida ei oska ka, aga intuitiivselt me ei saa määrata oma seda miinimum
faktorit.
Ja.
Jah, ja tõepoolest, kui on ka selliseid gruppe, võib-olla kas käsitööring või mingi spordiring, midagi taolist, siis loomulikult on õigustatud see küsimus, et kas see nüüd aitab kaasa vaimulikule edenemisele, eks? Aga siin küsitluses on ka üks selline hinnangu väide, et ma kuulun oma koguduses sellisesse gruppi, kus me räägime vaimulikel teemadel. Ja see on ka üks nendest küsimustest, mis puudutab seda elulise väikegruppi kvaliteedi omadust.
Ja mis kasu nüüd tõeti saab, kui me selle uuringu teeme? Kas me oleme ju kasu saamise eesmärgil alati kõike asju tegemas?
No selles mõttes küll, et me ju ootame mingit resultaati, et no, mis selle asja point on. Ja asja mõte on selles, et me saame küllaltki täpse pildi oma koguduse tugevustest, nõrkustest ja kui meil on teada eriti just meie kõige suuremad nõrkused või kõige siis nõrgemad küljed, mis teame, mis on meie pudelikael, siis me saame sellega nüüd konstruktiivselt tööle hakata, et seda nüüd arendada, edendada ja siis selle läbi ka kogudus no, areneb. Ja muidugi me võime ju tööd teha kõigi 8 kvaliteedi omadusega. Et kõik on tegelikult olulised. Aga üks kvaliteedi omadus on alati see, millesse panustades on tulemus kõige suurem. Ja see on see miinimumfaktor, see kõige nõrgem. Kui me sellesse panustame, siis on tulemus kõige nagu nähtavam.
Ja mida me oleme öelnud ka ja mida me teame, mida oleme näinud ka võib-olla oma koguduses, et see protsess ei ole nüüd selline ekspress, et kui me alustame uuringut, siis kuskil 2 nädala pärast või 3 nädala pärast poole või noh, 3 kuu pärast on lõpptulemused käes. ja me võibolla jääme ootama, et me oleme uuringu teinud ja nüüd peaks hakkama toimuma. Ei ole nii, nii kiiresti, ma saan aru, et see võtab ikka aega, mitu aega, kas aasta või, aga me peame tegelema kogu aeg sellega. Ja selleks on Missioni fondil tegelikult ka olemas üks raamat, mis kohe valmis saab. Me oleme juba varemata rääkinud, see on juba väga lõppjärgus toimetatud ja see annab nüüd selged juhiseid ka, kuidas hakata ja kuidas alustada. Ja nüüd need sammud, mida me praegu räägime, ongi see, mida oleks vaja teha uuring. Kes nüüd õieti seda küsimustiku nüüd siis töödelda võib, oleme nüüd saanud, ütleme kätte selle uuringu ja oleme saanud selge, et uuringud on vaja teha. Kas me peame kutsuma kellegi kogudusse või mis toimub?
Jah, koguduse loomuliku kasvu rahvusvaheline instituut on selleks töögrupiks, kes üldse on kogu selle maailmalaiuse rahvusvahelise uuringu ja selle taga. Aga erinevates riikides, praeguse seisuga siis juba minu teada 60 riigis, on olemas koguduse loomuliku kasvu esindajad, nii-öelda rahvuslikud esindajad, kes tõlgivad need materjalid antud rahva keelde ja seal seda edendavad. Ning Eestis on koguduse loomuliku kasvu rahvuslikuks partneriks EKB Liidu, ehk siis Evangeeliumi kristlaste ja baptistide koguduste liidu Missioni fond. Ja Missioni fondis on siin, ütleme, põhiliselt kaks meest, kes on asjaga tegelenud Indrek Luide, mina Argo Puinevits ja meie käes on ka tõlgitud koguduse loomuliku kasvu uuringu ankeedid, ehk siis küsitluslehed, nii et meie kaudu on võimalik seda uuringut tellida ja veel üks väike vihje, nimelt esimesele 30-le, võibolla isegi vaatame 50-le kogudusele on võimalik pakkuda seda soodus hinnaga.
Sa räägid ikka, et see ei olegi nii sama lihti, et tule ja uuri mind, vaid ikkagi see maksab midagi.
Jah, selle taga on töö ja eriti veel, kui me mõtleme rahvusvahelise uuringu peale, siis see on väga suur investeering, mis ühe väikese uurimisinstituusi poolt on ette võetud ja igast uuringust ka üks kolmandik läheb sellele rahvusvahelise instituudile, sest neil on vaja ka need kulud kokkuvõttes nagu tagasi saada.
See on see põnev, et kui meie siin kuskil sadala-padala külas teeme uuringut, et mis me saame olla teelt võrgus ülemaailmses uuringus. See Just. On ikka põnev asi ikka. Me saame korraga aafriklaste ja austraalastega ja nende igasuguste pirusilmadega ühtsesse võrku korraga.
No, võrku küll, aga ilmselt meid ei innata samade mõõdupuud järgi. Me siin ennem rääkisime, et see rahvusliku normi tähtsus ongi selles, et nagu näha ära need parameetrid, mis on keskmiselt selles kultuuri taustas iseloomulikud, sest kui meid mõõta nagu Ladina-Ameerika rahvuslike normidega, siis me oleme kuskil seal 0 ja 5 vahel võibolla tuleb midagi välja ja samas kui võtta seal ja saamidega põhjasoomlased, siis tundub, et meie norm, meie punktid on nii kõrged, et nendega võrreldes, et lihtsalt see tausta tuleb arvesse võtta. Aga minu jaoks nagu tekis, kui ma selle asjale mõttesin, tekis ka üks nüüd probleem või küsimus, ma ei tea, kas ma selle ära vastama, aga lihtsalt mõtte aineks, et ühes küljes see analüüs nagu suunab meid tegema seda, et me mõtleme nagu teadlikult, kuidas ja mida me teeme. Tööst küllest me tuleme teenistusele või palvegruppi või biiblgruppi, me teeme seda, sest me väärtustame seda, me teame, et see on oluline ja me teatud eesmärke taotleme, aga nüüd selle analüüsi tulemusena tekib nagu mingi metatasand, et me hakkame kogu aeg nagu mõtestama, et kas see asi nüüd eks hästi ja kas see nüüd täidab seda eesmärke nii. Ja eks ta on mingil määral on paratamatu, aga et ma näen siin teatud ohte ka, et siis võib nagu et see asi, miks me seda teeme, et see nagu kaob silmist, no ma toon näite.
Et hakkame jumala asemel koguduse loomuliku kasvu.
Jah, nagu austama või et seal on veel see arvuti ka veel ja see on nagu natuke müsteerium ka ja seal tuleb see õige lahendus, et see on nagu siis ilmutus asendus, et see nagu asendab ära. Aga mõte, näide, mida ma tahaksin tuua, on see, mis puudutab, ilmselt teoloogiõpingutega on kõigil tuleb selliseid mõted ja nagu enese kriitikat ja võibolla testi kriitikalt rohkem, aga minu jaoks eriti, kui me olime tegelenud jutluse analüüsiga, homileetika praktikum ja teoori enne seda ja siis analüüse, kus sa kursuse kaasaste sõnavõtte jutluse pead nagu seal lahkama. Ja siis veel oli vahepeal selline ülesanne ka, et tuli kirjutada ka nende jutluste analüüsi mõtteid, mida sa kuulasid kooli vaheajal. See oli üks sellistest kodustest ülesannetest. Ja mis see tulemus on? Tulemus on nii, et sa ei saagi enam rahulikult kuulata. Sa hakkad kuulama, vaadad, aha, see näide läks täppi, see sissejuhatus oli jama. Et sa nagu ei kuule enam sõnumiku sellist, vaid sa analüüsid seda ülesehitust iga kord. Et noh, nüüd ma arvan, et minul on see juba natuke taandunud. Ma nii kriitiline ei ole, aga ma näen nagu seda sama ohtu, et kui võibolla on hea, et arvuti nagu viib need asjad kokku, et ei peaks inimene seda tegema, aga eriti see kogudus ise. Aga et see on nagu teine, et me võib see tekida oht, et me oleme meeletult nagu tegevad. Aga samas, et see, noh, mida teha, et sellest nagu rõõmu tunda, seda isuga teha, et see jääb nagu taha plaanil, et me nii tohutult analüüsime. Aga see on nagu vahepalane öeldud see juurde.
See aga ei ole vahepalane tegelikult. See on meie järgmiste saadete teema, kus me määrame takistusi.
Siis ma rutasin ette natukene.
Aga see on väga õige, et me igas olukorras ikkagi hoiame silme ees oma elu eesmärki.
Jah, see on muidugi mõistetav, see on vajalik.
Ja selleks kokkuvõttes on ikkagi Jumalat austada ja Jumalat teenida ning no, anda see juures oma parim ja koguduse loomulik kasv oma ütleme, teooria uuringu ja siis arengustrateegiaga on lihtsalt töövahend. Lihtsalt nii-öelda, ma ei tea, labidas või käru või mis iganes abivahend, mida me kasutame.
Missiooni kandja.
Sa nüüd Argo rääkisid, et praegu on sellel koguste loomaliku kasvu instituudil nagu koostööpartner ja siis on rahvuslikud esindajad ja praegu oleme me kahekesi seal lehe peal nii-öelda kirjas, aga see ei pea olema nii ju.
Jah, ütleme nii, et EKB Missioni Fond eesotsas siis Indrek Luide Argo Põnevitsega me oleme nagu kontaktisikud koguduse loomuliku kasvu instituudiga ja meie kaudu käib see materjaalide tõlkimine, väljaandmine ja ka koguduse analüüside või ütleme, uuringute analüüsimine. Aga samas on tegelikult meie mõte, meie visioon, võiks öelda unistus.
Seda on soovitatud ka ju.
Et igas kirikus koguduste liidus oleks inimene või inimesed, kes selle liidu või selle kiriku koguduste seas koguduse loomuliku kasvu nagu edasi kannavad ja seda tööd edendavad. Et me ei taha siin kuidagi mingit monopooli omada koguduse loomuliku kasvu osas, vaid lihtsalt niimoodi on see asi siin juhtunud, et just meie
sattusime olema teadud ajal ühes kohas.
Et üks vabakoguduse vend, üks baptisti koguduse vend, et me oleme siin asja edendamas, aga meie eesmärk on KLK ehk koguduse loomulik kasv, kui ennast tõestanud hea tööriist nagu edasi anda luterlastele, nelipühilastele, katoliiklastele, kõigile kristlikele konfessioonidele. Et see head vilja kannaks.
Aga ma saan aru, et ka see instituut nagu on seadnud ka teadud piirid, et kes seda analüüsi saavad hinnata, et siin ongi just, mille pärast on vajalik see suurem hulk, et ei ole mitte ainult kaks, vaid oleks nagu rohkem ka meie liidus, me loodame, et tuleb rohkem neid, aga need peavad nagu ka käima konsultatsioonidel tegelikult ju nüüd instituudis.
Jah, ja tegelikult KLK, ütleme, juhtivad spetsialistid koolituse eest vastutab selline mees nagu Christoph Schalk, ta käib ka paljudes riikides koolitusi läbi viimas ning Baltikumi jaoks siin on Riias nüüd poole aastaste vahedega koolitused ja ka see aasta on võimalus sellest osa võtta. Nii et kui see koolitus on läbitud ja siit edasi me saame tegelikult koolitusi ju teha ka veel Eestis, siis saab konsultandina juba oma konfessioonis seda esindada, edendada.
Milline on selle analüüsi tugevus?
Analüüsi tugevuseks on kindlasti see, et ta on vägagi objektiivne. Muidugi, need 30 küsimustikku täidetakse koguduse liikmete poolt ja noh, me võime öelda, et eks iga üks täidab noh, oma arvamuse kohaselt ja noh, nii-öelda subjektiivselt. Aga 30 ankeeti või 30 vastust on juba piisavalt lai kogum koguduse puhul, et saada selline objektiivne pilt asjast, kuidas olukord on. Ja kui seda nüüd analüüsitakse veel vastava arvutiprogrammiga, mille nimi on Core, ja kus on sees ühest küljest see nii nimetatud maailmavalem, mis on moodustatud ülemaailmse uurimistöö tulemusena ja seda vastavalt ka korrigeeritakse rahvusliku normiga, siis saadakse vägagi objektiivne pilt kogudusest.
Üks kartus on nagu nii meie sugustele Eesti inimestele ka, kui avalik see asi on siis?
Jaa, võib-olla mõnelgi koguduse juhil pastoril ehk tekib ka see hirm, et aga kui ma telin selle koguduse uuringu, et äkki minu naaberkoguduse pastor saab teada, mis minu nõrkused on või meie koguduse nõrkused ja kui selleks nõrgaks küljeks minimumfaktoriks peaks osutuma veel volitav juhtimine, et kus selle hävi otsis, eks? Aga võime kinnitada, et koguduse uuring on tõesti koguduse ja nüüd rahvusliku partneri ehk siis EKB Liidu missioonifondi vaheline asi ja neid tulemusi ei avaldata kellegile kolmandale isikule.
Nii see võiks öelda ka missioonifondi veel laiem, et ta on ikkagi ainult jääb sisuliselt Argo Põnevitsi valdkonda.
Sisuliselt küll, jah.
Kui ta mulle midagi näpu otsaga kannab, aga põhiliselt on see väga, see on, väga kinnine.
Jah, see on ikkagi võtame seda kui konfidentsiaalset infot ja see on umbes nagu arsti ja patsiendi suhe. Ühest küljest on see põhimõte, et kõigepealt diagnoos, siis ravi. Et nii mõnelgi puhul tehakse, näiteks inimesega sul on mingi probleem, lähed arsti juurde, tehakse mitmesugusid analüüse, võib olla veel ka röntgenpilt ja uuritakse sind mitmelt küljelt ja siis alles antakse ravi, et mida sa pead tegema, et see pilt nagu toimib siin.
No vähemalt on niivis, et sellest rahvuslikust partnerist ei lähe ühtegi infot välja, kui kogudus saab oma analüüsi kätte, siis ta võib rääkida sellest, kelle tahes.
Ja
loomulikult. Ja ei ole mingid muret ja võib-olla on heagi, kui ta võib-olla mõni juhul räägikski, kutsudes appi vastava ala spetsialiste, kes nagu julgustaksid, toetaksid ja leiaksid ka oma koguduse jaoks ühe konsultandi või abilise, kes siis hakkaks nagu suunama. Ja see ei olegi paha, sest me saame sõpru juurde. See on kahe otsaga lugu, nii et üsna positiivne.
Jah, meie igapäeva elu lihtsalt kipub olema selline, et meil on nii palju mitmesuguseid ülesandeid, igapäeva elu tegevusi, et sellised pikemajalised sihid ja ütleme, koguduse töö pikem planeerimine selle nimel, et oma minimumfaktorit parandada, et sellised põhimõttelised ja tegelikult väga olulised asjad jäävad nagu igapäeva toimetuste varju, aga kui on keegi, kes on koguduse konsultant ja on seotud selle kogudusega nüüd ja aega ajalt küsib koguduse pastori käest, et kuidas sul on läinud ja esitab mõned küsimused selle kohta, milline on parajasti olukord ja koos seatakse sihid, mis on seotud kindla kuupäevaga, kindla eesmärgiga, kvalitatiivsed eesmärgid, siis mõne aja pärast tullakse jälle kokku ja vaadatakse, kuidas on läinud. Ja niimoodi väljaspool seis ja keegi koguduse konsultant või nõuandja nagu aitab, hoiab kätt pulsil ja aitab edasi.
Ja hea on, kui see isik oleks, kui nüüd tõeti see mõte, oleks nagu konfessioonide juhtidele ja kiriku juhtidele, et see inimene võiks olla selline avara hingega ja avara südamega sellise kitsast teed käival panoraam pilguga inimest, inimene.
Jah, inimene, kellel on lai silmaring, aga kes käib kitsal teel.
Jah.
Missiooni kandja.
Oleme nüüd uues sammus ja räägime kvaliteedist ja küsimus on selle sammuga just, kuna see samm ütleb sea kvalitatiivsed eesmärgid, mis see kvalitatiivne eesmärk siis õiet oleks?
Võib-olla kõigepealt saaksime nagu vastanduda kvantitatiivsel eesmärgil, et kvantitatiivne eesmärk oleks midagi sellist, et no, meie kogudus kasvab nüüd järgmise poole aastaga nii mitme inimese võrra või et selle kohta me ehk ütleksime, et see on eelkõige Jumala töö, kui mitu inimest nüüd usule tuleb, aga siiski kvalitatiivsed eesmärgid on ka täpsed, nad on mõõdetavad, kontrollitavad ja nad on ka ajaliselt määratud. Aga samas on nad seotud mingi kvalitatiivse suurusega. Kas selleks siis on nüüd ütleme vaimuannid, et näiteks jumalateenistusel külastatavatest inimestest või ütleme inimestest, kes on aktiivselt koguduse töös, et nendest näiteks no, poole aasta jooksul võib olla no, suurem osa neist, ütleme 80% leiavad oma anni ja sealt edasi saavad neist veel ütleme, vähemalt pooled ka vastav ülesande, mis nende anniga kokku läheb, et see oleks üks näide nüüd kvalitatiivsest eesmärgist.
Aga põhimõtteliselt, aga see on ka kvantiteediga seotud, kui me nagu protsentisest räägime, et siis ta on selles mõttes, et see annab nagu selle mõõdetavuse mingis mõttes.
Jah. No jah, aga ta just selline udune küsimus ei ole see kvalitatiivne küsimus, et ma tahan saada paremaks. Et see on ikkagi, ma tahan õppida näiteks, kui me räägime muusikast, selle mingi loo ära vaat selleks kuupäevaks. Ma saan aru, et see on see kvalitatiivne eesmärk.
Jah, seepärast, et see, et ma tahan saada paremaks, ma usun, et see käib ikka paljudel inimestel südamest läbi, eriti aastavahetusega seoses ja ainult, et kuna see, nagu see siht jääb panemata, siis sagele leitakse ennast selle sama mõtte nagu sama stardi paku juurest, aga...
Aasta hiljem.
Jah, aga mina näen seda väärtus selles ka, et kvalitatiivsete eesmärkide puhul alati ei tähenda mitte see, et peaks muutuma see, mis me teeme, vaid eelkõige see, kuidas me midagi teeme. See ei tähenda tingimata, et ütleme, gruppi juht peaks nüüd ühe gruppi asemel püüdma kindlasti läbi viia kolme gruppi nädala jooksul. Vaid kvalitatiivne eesmärk on midagi muud. See räägib sellest, kuidas me seda vastavad kodugruppi ja noh, kuidas me sinna panustame. Või olgu siis tegu ansambliga või muusikagrupiga või millegi muuga koguduse töölõigus, et see on väga vajalik.
No ikkagi see valdkond, mida me saame mõjutada,
ja.
Tähendab, et me ei saa ju öelda, et täna juhatan ühte, kuue pärast kolm, kuna ei ole inimesi, me võime küll mingi ise enda kolmeks teha. Aga tegelikult vaat seda, nagu sa Peetraga ütlesid, et see kvalitatiivne sisu sellel õhtul muutub. Meie saame uurida piiblit, meie saame rohkem palvetada, meie saame uurida kirjandust, käsiraamatuid ja mida iganes, et see üritus oleks kvalitatiivselt teine.
No, ja ütleme, gruppi puhul siis lisaks sellele nagu ettevalmistuse nivoole, mis ka kvaliteeti nagu annab, gruppi puhul ka just need mõõtmed, mis on võibolla seotud hoopiski sellega, et võibolla ma olengi varem pidevalt ise rääkinud ainult selles gruppis, aga kvalitatiivne tõus seisneb selles, kui ma suudan kaasa arata ka vaikseid inimesi ka teiste annid selle käigus esile tuua, et siis me võime öelda, et selle gruppi kvaliteet on tegelikult tõusnud ja mingil hetkel kindlasti see kvaliteet hakkab andma ka kvantiteedi peegelduma, noh, ühel või teisel viisil.
Aga noh, meie nii usklikud, kui me oleme tegelikult ju üsna usklikud inimesed, et selliste asjade peale, et see on ju püha vaimu tööd, mis me ei rabeleme, et kui püha vaimiga meid ei tõmba, kui püha vaim meid ei julgusta ega eruta, siis ei juhtu midagi ja meie ainult palvetama peame.
No kui me vaatame tõeliseid ususangareid piiblist, no algkristlikke selliseid koguduse rajajaid, juhtijaid, siis võtame näiteks Paulust, loeme Pauluse kirju ja tal oli nagu siht silme ees, et kuhu ta läheb, millised linnad ta külastab nüüd järgmise reisu jooksul ja seda ta otsis, Jumala juhtimist otsis ja samas ka selle reisu jooksul ta oli avatud Jumala juhtimisele teine kord ka vaim ütles talle ära sinna mine, jätta see koht vahele, mine kuhugile mujale. Aga me näeme, et ta ei läinud nagu huupi paremale vasemale, vaid tal oli ikkagi mingi kava, mis oli tehtud Jumala juhtimist otsides ja samas parimat olukorda nagu kasutades, oma võimalusi parimalt ära kasutades.
Ta hinnang on ka ju endal selline, kui ta teise Korintuse kirja alguses kirjutab, et te olete Kristuse kiri Jumala vaimu, elava Jumala vaimu ka kirjutatud meie teenimistöö läbi valminud. Et nagu seal on oma koht sellel teenimistööl, mis ei olnud sugugi mingi lihtne asi või kuidagi muu seas, et vahel osa sellest mõjust, mida kristlased avaldavad, elus tõepoolest käib nendega kaasas, nad ei pea ekstra pingutama. On selline vaimulik mõju, mis lihtsalt käib kaasas. Kui sa oled osadus Jumalaga, siis see ei saa jääda saladuseks, ei saa jääda, et 10 aastat peale inimese surma avastatakse, ta oli kristlane. Vaid see on, tuleb nagu kaasa. Aga Paulus räägib siin teenimistööst, milles see on panustatud, millega on seotud ohvrid, meetodite valikud, ka tagasi löögid. See oli kõik tema panustamine ja nüüd ta ütleb, et Jumala vaimu läbi ongi see töö kannud vilja.
No ja, aga tema algus start oli see, et ta tahtis. Ta soovis.
Ja, kindlasti.
Ja nüüd võtleme seda aega ka Paulusest tagasi Saulusesse. Tema suur igatsus oli ju see kristlus hävitada ja ta tegutses ka selle nimel, käis lunimas neid mis need arreteerimisorderid
volikirju.
Ja, et saaks kinni panna tirida kuskile lõvid ette ja vangledase kristlase ja kui see pööre tuli, siis ta oli sama innukus täitma ja just see, et ta soovis, see oli see, sealt me alustame ju. Aga noh, kristlased ka tegelikult, me soovime kõik paremaks, aga kas me mõnikord oma soovimisi ei tee nagu oma laiskuse katteks, me soovime küll ja nüüd ütleme, et ja nüüd Jumala püha vaim, see on nüüd tema ülesanne sealt edasi.
Eks ta on selline piiri peal asi selles mõttes, et kindlasti on ka neid näiteid, kus me tõesti rabeleme ja tundub, et nagu väga palju on tegevust, aga samas jällegi see sama kvaliteedi mõõde on küllaltki nagu kõhn või kehv. Sest Pauluse puhul on ka selge see, et selja taga oli konkreetne läkitus ja selline nagu selline tööle läkitamise moment või sellesse, yeah. sellesse nagu pagana missionisse läkitamise moment, et see oli, mis siis noh, ühest küljest andis nagu konkreetse suuna, aga mina saan aru, et ikkagi selles tegevuses ja töös kandis ikkagi ka see tahe ja teadmine, et see on Jumala tahte liinil liikumine.
Sest me,
see oli see, mis edasi.
Mis kvaliteedist me räägime? Me ei räägi ju tehnilisest kvaliteedist, vaid kui hästi üritus korratatud sai, me räägime vaimulikus kvaliteedist. Millise mõjuga ta on, kas inimesed saavad haaratud Jumala pühavaimu tööst, kas nad saavad haaratud Jeesusest ja kas meiega, mis meiega toimub ja toimib, mis meis. Et sellest me räägime, aga me ei räägi ju tehnilisest, et me muidu võime teha ühe üritusi ja võime viimase peal teha. Kõik on täpselt paigas, me teame, kuhu astuda, millise sammuga, kust kätt tõsta, millal jalga tõsta, millal hüpata, millal istuda ja nii edasi või millal laulda ülistust või mida muud. Me sellest ei räägi. Aga ometagi me peame minema edasi, kui me räägime, et seame kvalitatiivsed eesmärgid, siis me peame hakkama isegi mõnikord ehk õppima või kuulama kas või missioonikandja saadet. Ja selleks on ka vaja tegelikult ju tahet kuskile minna sammuda, sest ma mäletan küll omal ajal, kuidas meid õpetati, väga populaarne oli paastumise küsimus. Ja siis meid õpetati paastuma ja siis öeldi, et see kolmas päev on väga raske päev. Et kui te sellest üle saate, siis läheb juba paremaks. Ja mitte keegi seadnud nagu kahtlus alla. Et mis jamas on, et kui ikka Jumala püha vaim tuleb ja paneb meid ingaahastuses paastuma, siis meil ei loe esimene ega kümnes ega viiekümnes päev võibolla midagi. Me oleme paastumises ja nii edasi. Ja ometegi ei õpetati ja ei tekitatud üldse sellist asja, et kui Jumala püha vaimu küsimusi on mängus. Aga siin koguduslikus ja vaimuluskasvus korraga oleme nagu kriitilised nende asjadele. Siis me korraga, noh, ongi see küsimus vist, et ega see ei tule ka, kui me hakkame sammusid seadma, need sammu, kas see 10 sammu, millest me räägime. Ei ole nii, et kui me esimese sammu teeme, siis on plahvatuslik evangelism. Teeme teise sammu veel suurem. Me kogu piirkond saab päästetud, vaid ma saan aru, et see on väga pikaalne protsess.
Ja siin muidugi ongi see kvaliteedi mõistmine. Mul tuleb meelde vestlus Rootsi koguduse pastoriga, aktiivne selline elav kogudus igas mõttes. Ja nad palju noortele pööravad tähelepanu, tegelevad noortega, teevad laagreid ja üritusi. Ta nagu nende kogemusest sündinud selline tõdemus, et sellist huvitavat üritust teha, huvitavat noorte laagrit teha, kus on põnevaid asju, et see ei olegi nii keeruline, see püsti panna. Ja. Aga just nimelt see kvaliteet, et seal toimuksid murrangud noorte elus, ja, et nad jõuatsid otsusteni, vot see asi nõuab tööd ja ka palvetööd. Aga kui sa sellised selle eesmärgi sead, et asi ei ole lihtsalt, et seal oleks kõvasti meelelahutust ja noortel oleks kift olla, mis on ka omate väärtus, vaid et seal ikkagi toimub kokkupuude elava Jumalaga. Et see tahab nagu omaette pingutust ja see ei tule lihtsalt. Ja. Aga kui sa selle sead eesmärgiks, siis sa töötad ka selle nimel.
Ma just mäletan seda aega, võibolla saagi Peeter mäletad, kui omale Vikipalus olevaste kogus noortelaagrit tehti. Ja me ikkagi pool aastat olime põlvedel selle gruppiga, orggruppiga ja valmistasime ette programmi ja jälgisime täpselt, kui palju võiks seal ka meelelaudusos olla ja kui palju seal vaimulik osa on ja palju palvet ja palju söömist ja palju magamist. Kõik olime nagu tegime tööd ja meie üllatuseks need laagrid osutusid meile palanduslaagrid. See oli kristlastele kui rohkem mõeldud. Seal ei olnud kuigi väga tihti küll tuli ka uskumatud sõpru sinna ja need said päästetud ka alati, peaaegu alati kõik. Nii et kui ka mõni nii-öelda sekulaarne inimene sisse tuli, siis ta kristlasena ära läks. Aga see oli tõstis, oli tõsine töö. Ja me nagu seda vaimustusega, me ei teadnud siis sellest kogu su loomuluskasust midagi. Aga ometegi Jumala pühavaim teeb tööd ka ja ma usun, et siin esimene samm, kui me räägime sihtide seadmisest, kvalitatiivsete eesmärkide seadmisest ongi see, et meie tahame astuda selle protsessile ja tahame teostama hakata seda, mis meid üles õhutab. Ma usun, et täna oleme juba palju rääkinud mitmest asjast, et me ei taha kõik asju ära rääkida, et võibolla järgmine kord jätkame ja võiksime seda öelda, et meil on abiks üks materjale, see on raamat kogus loomulik kasv ja on abiks veel kaks persooni. Argo Punevits
ja Indrek Luidja.
Ja pöörduge meie poole ja siis me saame kätte need õnnistused. Ma ütlen nüüd praegu väga pahasti ja mõni kindlasti pahand mu peale, et mitte meie kaudu ei tule õnnistused, vaid Jumal annab. Aga ma tahaks sulle abiks kogudustele ja liitudele ka, nii et pöörduge meie poole ja jääge meiega järgmises saates. Me jätkame teema sea kvalitatiivsete eesmärkide käsitlemist, aga nüüd Jumal õnnistus teile kõigile.
Missiooni kandja. Choose you now.